Настя ю тут.
Tere, armas kuulaja! Täna on stuudios inimene, keda võib kõhkluseta nimetada Maarjamaa uhkuseks. Nii palju on aastate jooksul tema käe läbi abi saanud meie ühiskonna kõige väiksemad ja kaitsetumad ja pahatihti ka kahjuks kõige enam hooletusse jäetud liikmed, lapsed. Täna räägime neist Inge Ojalaga. Juttu suunab Ingrid Semba Hõbemägi. Raadiokanal, mida te praegu kuulate, on Pereraadio ja saateks Naiste jutud.
Sometimes we stumble, sometimes we even fall, and we can't find a friend, can't comprehend it all. And we are lost with nothing to hold on to when we can't find the answer. Sometimes a prayer will do. And though we wonder, uncertain if we will get through to face the future, sometimes a prayer will do. Sometimes we reach for what's not really there. Sometimes we lose our grip. And we are searching for something to hold on to when we can't find the answer. Sometimes a prayer will do. And though we wonder, uncertain if we will get through to face the future, sometimes a prayer will. Then we sometimes a prayer will do. Sometimes a prayer will do.
Niisiis, stuudios on Inge Ojala ja Ingrid Semba-Hõbemägi. Inget teavad kuulajad kindlasti läbi paljude aastate kestnud ennast salgava laste tööga. Minu mäletamist mööda sai see alguse paarikümne aasta eest, võibolla ma eksin. Ma mäletan, kuidas me kristliku televisiooniga käisime Saaremaal külastamas seda laste laagrit, mille sina ja Avo Üprus olite Peeteli kirikutööga seoses korraldanud. Need lapsed jätsid sellise mulje, mis pole mu mälust siia maani kustunud. Nii selgelt ma mäletan nende selliseid nukitsemehelike pilke ja kogu aeg rullis rusikaid, mis iga liigutuse peale ähvardasid käiku minna. Mäletad sa seda?
Jaa, alguses me olime ikka väga sõjakad, aga mida aeg edasi, siis seda rahulikumaks muutusime. Et eks see märksõna selliste laste juures ongi aeg.
Aga kuidas see sinu nii-öelda laste armastus võõraste hooletusse jäetud laste vastu alguse sai? Sest ega see Peeteli kiriku laste töö vist ei tulnud suelle juhuslikult. Kuidagi sa leidsid need kopliliinide lapsed üles?
Ja ega meie elus ei olegi tegelikult ju midagi väga juhuslikku, kui seda nüüd tagantjärgi analüüsida, et ma lihtsalt olin valmis tegema Jumala riigi tööd ja ma palusin, et Jumal annaks mulle midagi, milleks ma sobin. Ja siis juhtuski nii, et õppides teoloogiat Tartus ma jäin bussist maha ja jõudnud koju sellele õhtusele bussile ja ma läksin siis Pelgulinnas Peeteli kirik, seal oli siukene hästi huvitav jumala teenistus. Inimestel anti kirik tagasi. Ja siis ma läksin sinna ja ma sain kokku selliste huvitavate inimestega, nagu Aavo Üprus ja veel mõned koguduse liikmed, kellega me siis pärast kohvilauas lihtsalt saime jutule. Ja nemad olid minemas Kopli liinidele just nendele lastele süüa viima.
Sina ei teadnud tuuna sellest
veel midagi? Ei teadnud, aga kutsusid mind kaasa ja ma läksin ja nagu sina ütlesid, et sul on meeles need lapsed ja need silmad, minul jäid ka need lapsed kohe meelde ja südamesse ja nii ta läks, et ma ei suutnud nagu maha rahuneda, kui ma nägin, mis oludes need lapsed on ja ma mõtlesin, et kui ma olen inimene ja ma olen kristlane, ma pean ju midagi tegema ja sealt see alguse sai.
Sa lõidki Peeteli kirikusse minu mõelest midagi laste päevakodu taolist. Sinu eesmärk ei olnud lapsi lahti rebida nende keskkonnast ja ka vanematest lahutada, kuigi paljudel juhtudel oleks võibolla isegi vajalik olnud. Ja. Ma mäletan, üks juhtum oli eriti markantne, kuidas üks laps oli pealt näinud, kuidas tema isa tappis kirvega, kas oli tema ema või õde. Et kuidas üldse nii traumeeritud lastele on võimalik ligineda, kuidas on neid võimalik üldse ühiskonda tagasi integreerida, normaalset elu elama saada?
No, ega see kerge ei ole, sest ega see pilt sealt mälust võibolla ei kustugi, aga ta nagu ähmastub aastatega, kui seda last siis kasvatada hästi turvalises keskkonnas. Ja ma mäletan, et sellel lapsel oli ka see probleem, et peale seda ta hakkas kogelema. Noh, aastaid sai ikka logopeedi juures käidud temaga ja siis kuskil võibolla neljandal, viiendal aastal alles ta nagu muutus rahulikumaks ja korralik kõne tuli tagasi. Ja. Aga eks need hirmud jäid ikka aegajalt, ta ärkas öösel üles ja nutis ja ta ei teadnud, ta ei osanud seletada, mis temaga toimub. Et võibolla tõesti, et ma ei pooldagi alati neid just ravimeid, vaid seda inimliku hoolitsust ja hellust nad vajavad kõige rohkem.
No tänaseks on nad juba kindlasti suureks kasvanud, sul on nendega ehk nii mõnegagi kontakt veel jätkunud.
Jaa, et paljudel on omal pered ja lapsed ja mis seal salata, suurem hulk nendest on elamas praegu välismaal. Kuna meil oli palju ristivanemaid ja sõpru kristlasi raja tagant, siis tugiisikuid, siis nendel on kontaktid säilinud ja nii mõnedki on suundunud elama nende juurde ja lähedusse.
Kas sul oli ka selliseid meeleheite, minuteid, momente, sellepärast, et see on ju väga keeruline olla ilma erialase ettevalmistuseta, ilma psühholoogi ettevalmistuseta, võibolla isegi psühhiaatri ettevalmistuseta ja tegeleda nii raskete juhtumitega. Kas oli ka hetki, kus tundsid, et minu jõust enam ei aita, ma ei jaksa enam, ma ei oska?
Ikka oli õhtuti vahest, ma nutsin ennast magama. Kergemaks läks siis, kui ma hakkasin raamatuid kirjutama. Ma suutsin nagu selle valu siis endast välja kirjutada ja iga kord, kui ma kirjutasin just need esimesi raamatuid, ma nutsin, kui ma kirjutasin. Aga see puhastas mind väga ja ma tundsin, et mul on kergem olla. Ja tõesti sai alustatud ju nii, et ma ei kujutanud ette, mida see endast kujutab. Aga noh, öeldakse, et kõik, mis meid ei tapa, teeb meid tugevaks. Et nüüd ma vahest mõtlen, et oleks mul siis olnud nii palju kogemusi kui praegu, et võib-olla oleksid siis ka mõned asjad paremini välja tulnud.
Kui palju sa toona üldse suutsid, oskasid toetuda Jumalale, et tema teeks su käed tugevaks, annaks sulle tarkust ja annaks õige võtme iga lapse puhul?
No, ma palvetasin küll ja lugesin piiblit ja aga ma pean ütlema, et päevad olid nii kiired ja nii rasked ja hästi palju tööd tuli teha ja lastega sa väsid ära, et tihti peale ma jäin õhtul magama. Nii et ma alustasin nagu piibli lugemist või hakkasin palvetama ja ma jäin magama. Et ei olnud kerge küll. Ja ega mul ei olnud ka kellegi käest eriti küsida, sellepärast, et sotsiaalsüsteem riiklik ei olnud üldse valmis selleks.
Ega ta eriti praegugi vist ei ole.
Ja eks meil on neid kitsaskohti päris palju. Ja noh, mul ei olnud sellist isikut, kelle võibolla oma tütar oli, kellega ma sain rääkida asjadest nii nagu nad on. Aga noh, ta oli ka veel nii nooruke, et ma ei tahtnud talle nagu nii suurt koormat panna. Ta aitas mind isegi väga palju, et andis mulle vabupäevi ja oli nende lastega seal, et ma olen talle väga tänulik selle eest.
Mina olen nagu seda meelt olnud, et nagu piibel ütleb, et õpeta oma lapsele teed, mida ta peab käima, siis ei lahkuda selles ka vanaseas. Kui palju sa kristlike väärtusi nendele kopliliinide lastele suutsid edasi anda?
No ikka püüdsime, et meil olid ka need laste pühapäevakooli tunnid neile. Noh, nad olid küll kolmapäeval ja õhtuti ja meil oli paar kasvatajad, kes olid hästi tugevad usklikud. Aga me ei tahnud neile nagu midagi peale suruda. Aga ma arvan, et see praktiline kristlus, kui nad nägid, et me hoolitseme nende eest. Mõnikord küsisid nad minu käest, et miks sa seda teed? Ja kui ma siis ütlesin, et ma olen kristlane, ma armastan Jeesust, siis nad hakkasid nagu ise sealt edasi mõtlema, et just see praktiline kristlus aitab inimestel Jumala juurde tulla. Need tühjad sõnad teinekord on, noh, sõnad on toredad küll, aga kui me mõnikord näeme, et seal sõnade taga nagu ei ole seda tegu, et siis tekib kahtlus.
Kahjuks on seda nii palju nagu meie ümber näha, kus inimene räägib, aga võt, sõnad nagu tema teguvisi ei toeta. Võibolla on neid ka halb hukka mõista, et võibolla on seal muud, ma ei tea, materiaalsed põhjused või ajapuudus, aga see on paraku nii kurb, et me näeme seda igapäev. Aga samas, tulles selle praktilise poole peale tagasi, siis mul on meeles ka see üks kopliliinide tüluk, kes kui sa nimetasid sõna praktiline, kes ütles, kelleks ta tahab saada. Ja tema ütles, et tema tahab saada kokkaks. Ja et see oli väga praktiline amet. Ja ma küsisin, miks just kokkaks. Siis ta rääkis sellest, et siis saab igapäev süüa. Ja sina ju tegelikult olid see, kes lapsi nii-öelda igapäevaselt toiduga varustas ja riietega.
Jah, aga kui meil ei oleks olnud häid sõpru, just neid välissponsoreid, kes saatsid meile humanitaarabiriided lastele ja ütleme siis sen otses mõttes toidu abi konservide ja selliste jahu ja suhkru ja muud asjade näol, siis mul ei oleks olnud ka milleski teha.
Kui sageli sa oma külmkappi avasid nendele?
No ikka päris tihti. Esimesed 4 aastat me olime täiesti ilma riigi finantsita, et ikka kirikute abi ja mõnikord oli õhtul nii, et me ei teanud hommikul, mida me sööme. Ja siis oli ka nii vahva, et palvetasime ja järgmisel hommikul oli üks talunik ukse taga ja tõi piima ja tõi leiba ja ütles, et ma ei tea miks, et ma käisin turul ja siis mul tuli tunne, et ma pean tooma siia. Et see oli nii armas, et siis sai jälle kinnitust, et me teeme õiget asja ja et Jumal on meiega.
See aeg oli sinu elus väga pikk, märkimisväärne, aga ühel hetkel sai ka otsa.
Jah, nii ta oli.
Ja siis liikusid sa edasi sellisesse toredasse heategevusühingusse, nagu oli Sõbra käsi.
Jaa.
Räägi oma tööst seal lähemalt, et kuidas see laste töö seal jätkus?
Noh, see Sõbra käsi oli mulle juba sellepärast nii kallis, et see on nagu Baptisti liidu alluvuses. Ja ma ise olen ka pärit Baptisti kirikust ja ma tundsin nagu omalt poolt ka mingit väikest võlga, et ma olen töötanud Luteri kirikus ja et aga et ma ei ole nagu oma konfessioonile
midagi tagasi andnud.
Just. Ja siis, kui nad palusid, et tule aita meil nagu alustada laste tööga, ja siis olid need ruumid seal Koskla tänavas veel, maja oli küll püsti, aga ruumid olid veel sisustamata ja osa ruum oli remontimata ja seda koos sai siis tehtud ja osad lapsed tulid ka minuga kaasa ja nii me koos seal siis alustasime seda lastetööd seal.
Ma saan aru, et suhteliselt nullist, sest toona ei olnud seal veel ju lastetööd ja ka päevakeskus oli praktiliselt algusjärgus.
Jah, see oli jah ka päris null. Ma ei tea, kuidagi mulle on ette sattunud need projektid ja asjad, mida tuleb ikka niimoodi algusjärgus alustada. Ja, et see on omamoodi huvitav, aga samas ka muidugi hästi pingeline.
Sina oled ju kogu aeg selline liikuv inimene olnud ja võib öelda, et sul seal Peeteli lastepäeva kodus tekis nii-öelda oma pere. Ja. Kas see pere liikus sinuga ju kaasa?
Jah, enamus lapsi tuli kaasa.
Palju neid oli? Neid oli alguses vist üle paari kümne.
24, aga selleks hetkeks, kui ma liikuma hakkasin, osad olid juba täiskasvanud ja välja lennanud pesast, nagu öeldakse. 16 last tuli kaasa.
Uskumatu. Aga sul oli ka oma laps, kelle eest tuli hoolitseda. Kas tema vahel ei nurisenud, et ema sa pühendud võõrastele ka liiga palju?
Üldiselt ma pean ütlema, et ta oli üsna mõistlik tüdruk. Ja kuna ma kohe ta alguses ka endale appi palusin, siis ta oli 16, kui ta juba seal aitas mind nagu abikasvatajana. Ja et alguses ei olnud nagu seda, aga kui ta muidugi abiellus ja läks elama Rootsi, siis ühel hetkel oli tal ka minu abi vaja.
Naiste jutud.
Rootsi perioodist võib-olla räägime mõnevõra hiljem, aga, aga võib-olla praegu keskenduks sellele, kuidas on nii palju lapselisena võimalik Eesti Vabariigis hakkama saada. Et ilmselt on selleks ju omad toetusmeetmed Vabariigi poolt ette nähtud, aga samas ei ole see kindlasti mitte piisav. Kuidas te hakkama saite?
Noh, ega ta lihtne ei olnud, et tuli abi paluda siit ja sealt ja hea ikka, kui on neid sõpru, kes toetavad, sest kui kõik need lapsed korraga kooli lähevad või kõike on korraga vaja osta, siis on raske, sest noh, toit on kallis, samas sa pead maksma ka küttesüsteem ja vesi, et algus oli nii raske kasvatajatki palgata ei saanud sellepärast, et lihtsalt palgafondi ei jätkunud, et siis sai seal vabatahtliku tööd juurutatud, aga vabatahtlikult ikka seda tööd ei tee. Et seal peab ikka kindel olema, et inimene tuleb oma graafiku järgi tööle ja et ühel päeval on meil 10 vabatahtlikku ja teisel päeval ei ole ühtegi, et see, nagu, see ei ole see koht.
Aga samas, kas ma olen asjast õigesti aru saanud, et riiklik tugi ja meetmed on põhimõtteliselt küll olemas, kuid tegelikult nii-öelda nokerdab ikka igaüks omaette ja otsib lahendusi, otsib võimalusi.
Jah, eks ta on tõsi küll, et seda ma näen tegelikult praegu ka, et meil on küll nõnda nimetatud võrgustik, aga kui me hakkame midagi otsima või probleemile lahendust, siis seda väga raske leida, sest igaüks nokitseb kuskil oma ette. Ja ma ei tea, kas see on eestlastel selline vale häbi või kardetakse nõu küsida või üldse oma mured kurta, sest arvatakse kohe, et nii, mis nad mu siis arvavad, ma ei saa ju hakkama.
Arvad, et vale häbi?
Ma arvan, et seda on ka palju ja. Ja noh, üldse Eesti inimene on ju kinnine. Ta pigem ütleb, et tal on kõik korras, kui ta hakkab ütlema, et mul on selline mure, et kus ma abi saaksin. Ja võib-olla siin on natuke see suhtlemine ka, et ametnikud võib-olla on hästi ametlikud. Ja samas siis, kui see pere läheb küsima midagi ja tal on endalgi häbi ja halb ja kui seal natukene midagi, võib-olla ei ole hääletoon või midagi.
Seda võetakse väga isiklikult.
Ja ta ei lähe siis enam. Et see on nagu hästi kurb.
Mind teeb päris kurvaks see statistika, mida on välja toodud nüüd viimastel aastatel, et kust jookseb vaesuspiir. Ja vaesusriskile on kõige altimad just need perekonnad, kellel on peres 3 või enam last. Et see tähendab, et need peavad hakkama saama kuskil 270 euroga lapse kohta kuus või alla selle. See on üldse maksimum 270 eurot. ja kui sul on neid päris palju, siis tegelikult ei ole eriti palju kusagilt abi küsida. On küll tõesti toidu abi, kaera ilbed, makaronid ja nii edasi, aga, aga ütleme, sellist nagu praktilist abi võiks rohkem olla. Või oleks see pigem nagu moraalne abi, millest sinu arust oleks rohkem tuge?
No ma arvan, et mõlemit abi vaja, oleneb perest. Aga nagu sa mainisid makaronid ja siis kaarahelbed, et inimesed on juba tüdinud nendest tõesti kaarahelbetest, et isegi see pere, kus tõesti võib-olla midagi süüa ei ole ja ma nagu ütlen, et noh, kaarahelbed võiks ka anda, kui te tahate. Nad ei taha kuulda ka enam sellest. Sellepärast, et noh, selge see, et ega siis laps ei söö ka neid kaarahelbe putru hommikust õhtuni, eks ju.
See meenutab mulle seda nõukogudaegset retseptiraamatut tuhat toitu tahkest leivast.
Just. Et eks ta on, jaa, räägitakse ka seda, et kolmelapselised pered veel rohkem edas ja kahelapselised, kui ütleme 4 ja 5. Et raske on kõigil, aga et noh, võetakse, meil on nii, et üks mall ja siis aidatakse seda ühte. Ja teised siis nagu seal kõrval on üks laps vähem, et siis nagu...
Ei mahu sinna kvoodi sisse.
Jah, just, et see on ka kurb, et peaks vist igat peret vaatama eraldi üksikuna.
Kui palju neid üldse üles leitakse? Vaata, sina oled selline aktivist, sa otsid ise abi, kui hätta jääd, siis küsid siit nõu, küsid sealt, nüüd sa tunned süsteemi juba nii hästi. Aga sageli ju inimesed ei oskagi kuhugi pöörduda, ega neil ei ole väga palju teadmisi, ei tehta valitsusel, riigikogul vaheteid, osata eriti minna kellegagi rääkima. Teatakse võib-olla valla sotsiaalametniku, aga väikestes kohtades paha tihti hakkab siis sosistamine, et vaat see on see, tead küll, nendel on nii. Ja siis inimene ei lähegi. Kuni ühel hetkel tulevad sellised lood ilmsiks, nagu oli Eesti Ekspressis möödunud aastal, mis avalikus tõesti šokeerivad ja vapustavad.
Ja just. Et inimesed nagu väikses kohas eriti nad ei taha sekkuda. Ja kõige kurv on see, et sotsiaaltöötaja ka ei taha sekkuda, kes võiks ja peaks. Ja siis ongi nii, et olukord on hull ja nii kaua siis, kui see kuskil kajastub. Et kurb muidugi, aga mulle helistatakse hästi palju ka ja küsitakse nõu ja... Ja siis ma olen püüdnud nagu leida nendele inimestele lahenduse, kes mulle on helistanud. Ja
aga kes helistavad?
Lastega pered ja mammad ja noored ja isegi homme ma saan ühe tüdrukuga kokku, kes on kasupere laps ja ütles, et ta ei saa kõigega oma kasuemast rääkida, et ta tahab minu kokku saada ja kuna ta teadis, et ma tulen Tallinnasse, siis me saame tema homme kokku. Facebookis on, kus mul on andmed üleval, et inimesed otsivad ise ülesse ja kes on raamatud lugenud, nad siis mõned, kes tunnevad ennast ära seal raamatus, mõne seiga või väga selline noh, isiklikud asjad, mida nad tahavad jagada. Siis helistavad mulle, siis räägime, mõnikord saame kokku oma piirkonnas praegu seal, kus me töötame. Noh, me lihtsalt liigume abikaasaga inimeste hulgas. Ja seal ikkagi, kui sa suhtled ja kui nad teavad, millega sa tegeled, siis ikkagi need pered tulevad nagu välja, kes on hädas. Me ei lähe sinna niimoodi umbes, et mis on nimi on ja miks su laps koolis ei käi, vaid me lähme kui sõbrad ja küsime, mis on muret ja võib-olla algus lihtsalt istume, räägime juttu ja sa näed ise ka ju, mis on peres. Kui perema ütleb, et kas ma tahaksin teed ja kui ta teeb kappi lahti, ma näen, et kapp on tühi. See on selge, et nad on näljas, aga ta ei julge seda öelda, ma näen. Järgmisel hommikul ma viin talle toidukotti. Et noh, neid asju saab teha nii, et inimese enese väärikus jääb alles.
Aga kui palju on selliseid juhtumeid, kus inimene ei ole mitte puuduses, vaid võib-olla on asotsiaalsete eluviisidega ja pigem lihtsalt hooletu, ei hooligi?
Jah, on neid juhtumeid ka. Aga noh, sellegi poolest, tal on ka kõht tühi ja ta on inimene, et ma arvan, et me peame sellist inimeste eest ka hoolt kandma. Et meil on olemas supiköögid ja kutsume...
Kuhu noor inimene ikka tegelikult ei lähe?
Noh, tegelikult kui kõht on tühi ja kui on selline, noh, ei ole väga hull seltskond, et me oleme ka kaasa annud inimestele süüa. Et mõni noor tuleb tõesti ja ütleb, et ma ei taha olla siin, siis me paneme suppi kaasa, purgiga leiba ja läheb sööb siis seal, kus ta arvab, et ta tahab olla.
Ütle Inge, kus kohas sinu arust see kõige nõrgem lüli Eesti sotsiaalsüsteemis nagu ilmneb, et kas see on koolist välja langevus, kus on teada, et on päris suur arv neid, juba põhikoolist välja langejate arv, või on see ilmneb juba laste aias, see, et niivõrd paljud lapsed on hooletusse jäetud?
Ma tegelikult noh, praegu, kuna meil endal on väiksed lapsed ja käivad lasteaias, siis ma arvan, et eks neid on lasteaia laste hulgas ja kindlasti ka kooli laste hulgas. Ainult, et väike lasteaia laps ta ei saa arugi tegelikult mõnikord, mis olukorrast on. Et ega nad ei kurda ju, aga noh, kui sa näed nende riietust ja võibolla seda, et tal ei ole kodus nii palju võimalusi ja kommi tahab hirmsasti ja räägib ja noh, aga ma arvan, et koolilaste hulgas on ka kindlasti. Et lapsed, nad on ju kõige sellised kaitsetumad. Ja kõigele vaatamata isegi, kui hull see kodu on, see on ikkagi nende kodu. Ja ükskõik, millised nende vanemad on, nad armastavad oma vanemaid.
Kas sinu arust lapse äraviimine, nii nagu selles meil juba eelpool mainitud Eesti Ekspressi loos tehti, on hea lahendus lapsele või on võibolla pigem teda veelki enam traumeeriv?
No, meil on muidugi juurutatud igasugused meetmeid, et püütakse nagu lapsevanemaid aidata ja neile tugiisikuid muretseda ja aga olukord on ikkagi väga hull ja sa näed, et seal tõesti midagi ei muutu ja lapsel on see ikkagi ohtlik. Noh, trauma on ta nagu nii, aga ma ütlen, et need väiksed lapsed, et nad ei saa ju arugi tegelikult teinekord, mis võiks olla parem, et nad ei tea tahta. Et see kehtib tänavalaste puhul ka, et minu kas oli noh, mitu korda küsitud seda, et osad lapsed nad ei jää ju pidama, et lähevad tänavale tagasi, et näed, et see on nüüd tühi töö ja nii edasi, aga mina arvan seda, et me andsime lapsele võimaluse näha, et on võimalik teistmoodi ka. Ja mitu tükki suurest peast on tulnud ja öelnud, et see on hea, et vahepeal me saime seda perioodi. Nüüd me sätime oma pereelu nii, nagu ta peab olema. Nad on vahepeal ula peal olnud, aga ta on aru saanud, et see oli midagi head. Ma arvan, et võibolla need lapsed, kes on sellisest hirmsast kodust ära võetud, et see periood, mis antakse võibolla emal või isal paranemiseks, on lapsele ka positiivne.
Sotsiaaltöötajate hulgas on üks termi, mida nimetatakse nagu nõiaringiks. Või see, et sa hakkad oma tulevases pereelus kopeerima seda sama mudelit, mida sa oled ise oma lapsepõlvest näinud. Kuivõrd palju see peab paika, et need lapsed, kes on asotsiaalsest keskkonnast pärit, ise hooletuses olnud, jätkavad, ütleme, selles samas asotsiaalses klassis ja samade maneeridega oma elu ja oma järglaste saamist?
No alati ei pruugi midagi. Ma tean päris mitut lastekodulast, kes ütlevad, et nii nagu nende vanemad on elanud, nemad ei taha elada ja on korraliku pereelu inimesed, aga paraku muidugi suurem protsent on neid, kes jätkavad seda sama. Kurb, et sellepärast me peaksimegi nagu mõtlema selle peale, milline peremudel see lapse silmades on.
Aga kuidas sellest nõjaringist on üldse võimalik välja murda?
No ma arvan, et näiteks nagu meil on need hooldus- ja kasupered ja võibolla need sellised pered, kes võtavad lapsi vahaaegadeks ja nädala lõppudeks, et see on näevad nagu seda normaalset pereelu.
Minagi tean ühte sellist perekonda. Mm-hmm.
Meie oleme ka võtnud nüüd veel oma laste lisaks aegaalt lastekodust niimoodi lapsi vahajaks ja laupaks pühapäevaks.
Nii, siin kohal teeme oma jutuajamises väikese pausi, kuuleme ära muusikapala ning siis jätkame.
When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. Shoulder.
Naiste jutud.
Jätkame naiste juttude saatega. Stuudios on Inge Ojala ja vestlust suunab Ingrid Sembach-Hõbemägi. Inge, sa mainisid siin ühte perioodi, mille sa oled veetnud välismaal Rootsis oma tütre juures, kes seal õppis. Kuidas on võrreldav üldse Eesti ja Rootsi sotsiaalsüsteem? Puutusid sa sellega kuidagi kokku ka? Sest Eestis seatakse ju väga palju eeskujuks, et me tahame jõuda Põhjamaadele järgi oma sotsiaalsüsteemis, oma hoolivuses. No selge see, et me seda üks-üheselt rakendada ei saa, see ei õnnestu ilmselt kunagi. Aga on meil sealt midagi nagu rohkem õppida? On seal ametnikud näiteks inimlikumad kui Eestis?
Ja ma mitmel korral mõtlesin selle peale, et nagu tundus, sa olid hästi oodatud arsti juurde näiteks. Tohter saatis sulle koju juba paperi, et sa pead lapsega tulema. No mina käisin lapsega siis, et kas teil on ikka meeles ja siis kui kuskil poodides olid soodusinnad, kas laste seal mähkmed või toit või mingid riided, siis saadeti sulle koju paper. See oli minu jaoks täiesti selline vau.
Kuigi oli lihtlabane turundus ehk.
Ja, et kuidagi tundus ja kui ma rääkisin seal inimestega, siis nad olid hästi sõbralikud ja hoolitsevad. Kõik kirjutati sulle paperi peale üles, näiteks kui sa käisid lapsega seal arsti juures, siis seal oli pikkus ja kaal, et meil on nii, et lähed ja öeldakse sulle, kui seal on mitu mõtet peas, et sa pärast hakkad mõtlema, et kui mitu sentimeetrit see laps nüüd oligi kasvanud. Aga seal antakse sulle kõik, kirjutatakse paperi peale üles ja võibolla see on viisakus, aga minu jaoks oli midagi väga uut. Ja rääkimata sellest, et kui minu tütar läks Rootsi elama ja abiellus seal, siis ta oli ju teiselt maalt tulnud ja pandi korteri järjekorda ja üsna ruttu nad said endale korteri ja kuna laps oli ka tulemas, siis neil on kolme toaline, seal vaadatakse, kas inimestel on vaja, mis neil on vaja, tasuta kursused igasugused, et sa saad keele selgeks, et kuidagi sinuga tegeletakse, et see on nii tähtis, et inimene tunneb, et ta on vajalik, et sinust hoolitakse. Et meie riigis nagu vahest tuleb selline tunne, et vaata ise, kuidas hakkama saad. ja et on küll erinev.
Sa puutusid ju päris palju seal ju sotsiaalsüsteemiga kokku, seal oli tütre, poeg oli ka allergiaga kimpus.
Ja haiglateski arstid ikka väga hoolikad ja hoopis teine maailm tundus mulle siis. Ja mõnikord ma tabasin ennast sellelt, et me oleme Eestis harjunud sellised oma ette. Et võib-olla teki selle see, et, oh, et liiga palju nagu sekutakse su ellu. Et, aga no see oli kõik positiivne. Et.
Sel ajal oli sinu selle suure kasupere juures siis koduõpetaja, ma saan aru. Et ja. Oma peret sa maha siiski tegelikult täiesti ei jätnud. Kuidas nad üldse suhtusid sellesse, et sa ajutiselt eemal pead viibima?
No õnneks lapsed olid suuremad nagu 12 ja üles poole, et väiksemaid saime selleks ajaks kasuperedesse nagu jagatud. Et,
elasid üle nad selle hästi?
Noh, eks ta ei ka kerge ei olnud. Minul oli ka väga raske ja eks nemadki natuke kurvad olid, aga õnneks see inimene, kes minu asemele jäi, oli neile tuttav. Et see oli juba algusaegadest, et nad teadsid õpetajad Erjet juba 7-8 aastat enne seda, et ta käis meil, aitas kooli tükke teha. Et selles mõttes ta ei olnud võõras inimene ja hästi rahulik ja selline sõbralik, et kui oleks võibolla selline rohkem kuraasikam kuju olnud, et siis nad võibolla poleks nõus olnud, aga Terjega nad olid nõus.
Siis kui sa Rootsist tagasi tulid, siis viis sind elu edasi päästearmeesse. Räägi natukene sellest, milline roll päästearmeel sinu arvates Eesti sotsiaalsüsteemis üldse täita on, sest et tegelikult me teame päästearmeed väga palju läbi selle, et nad teevad korjandusi, on katlad, jõulutaal korjatakse. Minu ämm on rääkinud sellest, kuidas tema väiksena käis päästearmee kooriga, käis laulmas jõululaule inimestele ja selline, aga tegelikult ütleme igapäevast tööd nii väga palju ei olegi märgata.
Jah, mind ka huvitas see rohkem, et millega see päästearmee siis tegeleb.
Läksid uudisimust sinna?
Läksin teenistusele vaatama, aga mulle tundus, et seal olid need inimesed ka oodatud, keda tavakirikutes mõnikord me ütleme, et see võibolla ei lõhna kõige paremini ja kodutud ja sellised narkomaanid ja neid oli ka hästi palju seal ja nad tundsid ennast seal täiesti koduselt ja mulle tundus see nagu selline hästi südamelähedane, et vahest me ka valime, keda me abistame või, aga see oli selline hästi ehe.
Praktiline kristlus.
Just, et ma, ilmselt ma tundsin sellest nagu puudust. Kuigi kui ma tulin Rootsist tagasi, siis ma alguses arvasin, et ma ei hakka enam hea tegevusprogrammide ja sotsiaalsüsteemiga üldse midagi tegema, vaid vaatan midagi muud.
Aga miks nii?
Ei tea, ma mõtlesin, et äkki natukene peaks vahet vaataks, mõtleks, et võibolla natuke väike väsimus oli sees, aga kui siis päästearmee juhid viisid mind sinna Paljassaare sotsiaalmaja, mis oli siis ka vaja üles ehitada, siis näitasid mulle kõiki neid asju ja minul tiksus ikka siin peas, et ei, ma ei hakka sotsiaaltööd tegema, ei, ma ei hakka. Ja ühel hetkel, kui ma nägin seda maja, mis oli tegelikult selles mõttes pooleli, mul vaimus ilmas juba tekis see, et milline maja sellest võiks saada. Ja siis mul tekis see, et võt, jah, ma tahan. Et siis ma nagu andsin oma nõusoleku. Võtsin natuke mõtlemisaega ka, küll. Aga
Jumal tõi su ikka tagasi ringiga selleni. Juhu, see on siis su päris osa.
Juhu, on, jah.
Aga tegelikult laste tööst ei ole sa siia maani ju pääsenud. Päästearmees ajad sa ikka seda sama liini.
No ikka, jah, sest korpused on viies linnas ju Eestis ja kõik need korpused tegelevad nii pensionäride kui noorte ja vanade ja lastega ja vähekindlustatud peredega, et tegelikult see ongi see, et aita inimest, et öeldakse, et süda anna Jumalale ja käsi anna inimesele. Et selles mõttes on selline motto.
Aga millest see väike inimene ikkagi sul nii südame küljes on?
Ma ise olen väga turvaliselt kasvanud vanaema juures. Et ilmselt vanaema selline hellus ja hool, et mul jätkub seda jagada siis teistele ka. Ja samas võibolla see ka natukene, et ma, kui ma olin vanaema juures ja ema ja isa elasid linnas, noh, olgu see vanaema nii hea kui tahes, ikkagi lapsel jääb nagu soov olla emaga koos, et äkki ma lihtsalt mõistan neid lapsi selles osas, kui neil on ema armastusest puudu. Ja eks ma olen elus palju näinud ka nende aastate jooksul psühhokroonikutega töötanud ja näinud neid pereseid, kus on raskused. Ja, et tundub, et lapsed on kõige kaitsetumad. Et nad on ikka jahmul südames olnud kogu aeg.
Praegu sa oled oma tegemist ja toimetamistega jõudnud lõunaosa riikidesse, kui nii võib öelda, siis Võrru. Räägi natukene oma sealsest tööst. Kuidas on üldse Lõuna-Eestis sotsiaaltöö korraldatud? Mulle tundub, et väga vähe on neid inimesi, kes suudaksid lastega palju lapselisi peresid ja vähekindlustatud peresid aidata. Et kuidagi see tugiisikute süsteem on väga hõre.
Ja,
kas seal ka põhimõtteliselt saab nii öelda ainult päästearmeele loota?
No eks jah, ikka helistatakse meile ka aegajalt nii linnavalitsusest kui sotsiaalosakonnast ja küsitakse üht-teist abi ja meie pöördume siis jälle nende poole, kui midagi sealt poolt nagu võiks abi saada ja tugiisikute koolitused on nüüd jõudnud ka jah ääremaadele. Aga nüüd on see hetk, kus peaks nagu teadvustama, et need on vaja, et
Mida see tugiisik tegema peab?
No tugiisik on siis selle hädas oleva pere juures ja aitab neil majandada, oma asjadega hakkama saada.
Ei ela nende juures, aga
ei,
lihtsalt käib
ela,
abiks?
Aga ta lihtsalt käib abiks teatud tunnid või siis kuidas nad kokku lepivad. Aitab siis seda majanduslikku poolt ja kindlasti ka võibolla koristada ja süüa teha paljud, noh, noored lapsevanemad, nad ei tule toidu tegemisegi toimetu. Et ei ole kas õppinud või pole räägitud, et siis on ikka abi vaja. Ja muidugi finantsiliselt on üldse raske norm inimeselgi toime tulla, et kui siis natukene on seal veel võibolla väike puue inimesel, et ta ei tule oma rahadega toime. Et meil on nagu selles Võru korpuses mõned invaliidid, kes käivad meil ja me kohe teeme neile seda, Raamatu pidamist selles mõttes, et kui tal on see summa, et kuhu ta siis kõigepealt ära maksta üür ja siis kõik maksud ja palju jääb siis toidu jaoks ja jagame selle päevadeks, et inimestel on väga raske praegu arvestada. Eriti nüüd, kui need eurot tulid, et lähevad poodi vaatavad, oh, kui odav ainult 60 sent, 70 sent, aga tegelikult, et kui me nüüd...
On see üle 10 krooni.
Just, et kuigi öeldakse, et ärge kroonidesse enam arvestage, Nendele inimestele maksab see väga kurjalt kätte.
Osalt öeldes ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes ei arvestaks veel kroonidesse, nii et see on ikkagi päris keeruline teema ja ma tean, Soomes on sellega kimpus olnud nii palju aastat, et kuskil isegi mingi 4-5 aastat võttis neil üle enne kui nagu tavainimese teadvusesse ümber õppimine kohale jõudis. Aga kui tulles nende tugiisikute juurde, siis mille poolest on nagu sotsiaaltöötajast erinevad?
No sotsiaaltöötaja on rohkem selline inimene, kes siis aitab võibolla nõustada, kuidas saada toetusi, võibolla seal selliseid suuremaid asju, aga tugiisik on selline inimene, kes on siis seal kodus ja toimetab ja aitab poes käia ja
igapäeva praktiline
käsi, nagu öelda.
Naiste jutud.
Sinuga rääkides ei saa üle ega ümber sellisest teemast nagu on lapsendamine ja mis on tegelikult tänapäeva Eestis üsnagi hell teema. Osalt sellepärast, et see on väga keeruline. Protsess on iseenesest väga pikaks ja raskeks aetud ja täis pigitud tohutud bürokraatiat, aga teisalt ka, et see on väga tundlik teema, sest tahab iga naine tunda, et ta on ise täisväärtuslik ja suudab ise oma järglased ilmale tuua ja ära kanda. Sina oled neid kui palju lapsendanud oma elus?
No meil on 4 tibu praegu, päris nii endal.
Millisest masinavärgist sa oled pidanud ise läbi käima? Räägi natukene seda, sest et väga palju on ju läbi jooksnud seda, et lapsendamise järjekorrad on ülipikad. Ja kahjuks on nõnda, et lapsed ja emad ja pered, kes tahaksid neid saada, ei saa pahatihti kokku.
Jah, eks on üks valus küsimus jälle, et on viidud omavalitsustele otsustada ja siis paraku ongi nii, et paljud pered teevad mitmes omavalitsusse avalduse. Ja järjekorrad on tõesti pikad ja samas ma tean palju peresid, kes ootavad aastaid ja aastat mõtku lähevad ja lapsed kasvavad lastekodus suureks. Et eks ta selline, noh, bürokraatlik on ta küll selles mõttes. Ma ei vaidle vastu, et me peame kontrollima neid inimesi ja neid peresid, kuhu lapsed lähevad. Otse loomulikult. Aga see dokumentatsioon, et minu abikaasa Martin, kes on, ta on soomlane ja elas Rootsis, siis tema hoidis küll kahe käega pead kinni ja küsis, et kuidas sina jaksad? Ja tema vahepeal, mitte sellepärast, ta tahtis ka väga lapsi, aga ta lihtsalt ei suutnud seda paperi kuhja nähes, et jälle on mingi paper puudu ja jälle tuleb sinna minna.
Jälle psühholoogiga vestelda.
Kaks korda psühhiaatri juures käia ja... Ja kõik need asjad, et see pereuuring on hästi tore ja meil õnneks juhtus väga tore inimene sinna pereuuringusse, aga kui see pereuuri on terve päeva, ette nähtud on 6-8 tundi selles peres. Ja siis, kui sul seal korteris mõõdetakse kõik seinad ja nurgad üle ja meetrid ja kõik nii, et noh,
kas vastab normidele ja šabloon mahub peale?
Eesti inimene on no, tegelikult selline, et minu kodu on minu kindlus. Ja siis, kui keegi tuleb, et ja noh, et ei, ta ei ole kerge. Aga noh, kuna eesmärk oli meil olemas kindel, siis me tegime selle läbi. Aga ma tean paljusid perest, kes on poolel jätnud, nad suuda. Lihtsalt mõnes kohas tuleb suhu kinni hoida, mõnes kohas pead suhu vett võtma, mõnes kohas...
Pead suud pruukima.
Jah. Aga noh, paraku seal on ka väga tugevat närvisüsteemi ilmselt vaja.
Aga miks ametnikud sellega nagu ootavad? Miks tehakse see emade ja laste kokkusaamine, perede laste kokkusaamine niivõrd raskeks? Võib seal olla taga mingisugune finantspõhjendus? Sellepärast, et nii nagu koolitelgi ju pearahasid arvestatakse, on ka väikelastekodudel ja lastekodudel iga kroon ja euro ju hinnas.
Jah, eks see pearaha on üks... Tüli küsimus küll selles mõttes, et laste pearaha on väga tähtis, et üldse lastekodu üleval pidada. Aga samas, kui nende väikeste laste peale vaadata ja mõelda, et aastad lähevad ja et lastekodu, noh, oleneb piirkonnast. Mõnes piirkonnas on lastekodu, me tahame midagi halba öelda, aga ta on lihtsalt laste hoiukoht. See päris peretunne jääb ikkagi väga kaugeks. Ja noh, nüüd püütakse teha küll pere lähedasi kodusid, kus on ühes rühmas 5-6 last, maksimum vist tohib 8 olla ja nii edasi, aga noh, loomulikult on selle lapsel parem, kui ta on üksinda kuskil peres või siis õed vennad need ei lahutata ja see on minu mõelest väga õige. Mis mulle ka muidugi muret teeb on see, et tihti peale öeldakse, et noh, sa lähed lastekodusse küll ja sa näed küll, et seal on palju väikseid lapsi ja imikud ja siis öeldakse, et need lapsed ei ole vabad.
Ja noh, et nad on inimesele... juba kellegi poolt ära broneeritud
ei,
nii-öelda või?
Võõrenis inimese aru alguse, et mis tähendab ei ole vabad. Aga noh, ma lihtsalt nii kaua siis uurisin seda asja, et miks nad ei ole vabad. Vanematelt ei ole ära võetud neid vanemlikke õigusi. Ja siis on veel, et on kasvatuslikud õigused alles ja kellel on vanemlikud õigused alles ja siis nad on ja kohtutel on nii palju tööd ja siis see keis ei jõua sinna kohtus, laps kasvab ja mida varem me selle lapse lastekodus kätte saame, seda parem.
Milline see kõige õigem aeg on rinnalapsena võibolla juba või?
Meil oli nii, et kõige väiksem oli 9 kuune. Järgmine oli 2 ja kaksikud olid 4. Kõik õed oma vahel. 9-6 lapse närvisüsteem praktiliselt terve. Teistel on meil väga palju veel vaja tööd nendega teha, et nad nendest kasvaksid täiesti sellised, noh, terve närvisüsteemiga lapsed. See on täielik, see on näha lapse peal. Tegelikult mida varem, üks lastekodu direktris, kes ei hooli pearahast, ütles väga armsasti, iga lastekodus oldud päev tiksub lapse kahjuks. Ma ei taha olla negatiivne ja öelda lastekodutöötajate kohta midagi, kes pühendavad ja see on tõesti raske töö ja ma ei ole kriitikameelne, aga ma lihtsalt ütlen, et mis me ootame, et kui me näeme, et sellest mammast ei tule midagi ja kui tõesti hiljem tõesti saab, noh, neid näited on nii vähe, kus inimesed võtavad ennast kokku. Selles mõttes need väiksed tillud lapsed peaksid ikkagi saama kokku nende peredega, kes neist hoolivad.
Aga pahatihti on ju juhtunud ka nii või on kuulda olnud ka sellistest peredest, kes tõesti väga südamest tahavad ja siis võtavad ja siis leiavad, et me ei suuda hakkama saada ja viivad tagasi. See on vist lapsele üldse kõige halvem variant, mis üldse olla võib.
Jah, see on ka väga raske, et sellepärast on, et ega sa nagu kasuvanemaks või kasuemaks või ütleme, sa ei saagi ennem, kui sa oled läbi teinud Pride koolituse.
Aga see ei anna ju ka garantiid. Siit hiljuti jooksis ju ka meediast läbi üks juhtum, kus ameeriklastest paar oli Eestist lapsendanud ja nad saatsid selle poisi tagasi. Nad ütlesid, me ei suuda. ta ajab meid kõiki hulluks.
Jah, ma olen kuulnud sellest juhtumist, aga see poiss ei olnud vist päris esimeses...
Nooruses.
Jah, ma mõtlen selles mõttes. Mm-hmm. Tõesti ongi nii, et mida vanem, seda raskem. Et ilmselt lapsele võibolla see teise ma kultuur ja kõik tegitas veel omamoodi. Ja noh, võib ka olla, et ega paljudest asjadest ju sa saad hiljem alles teada, et meiegi me saime oma lastele need haiguskaardid kaasa, aga seal ei ole kõike kirjas üldse, mis sul pärast alles hakkab avama, kui sa oled lapsega koos, et mis ja kus ja siis uurid ja siis, et võibolla see pere ei saanud ka kõike, võibolla see laps oli hüperaktiivne, aga me ei tea ju neid tagamaid. Loomulikult see on kohutav, aga ma olen ise Pride koolituse läbi teinud. Ja see on nii, ma ei tea, kuidas Ameerikas, kuidas mujal, aga meil on ta nii sügavut. Seal minnakse täiesti oma lapsepõlve, oma sugupuud, kõik sa teed seal läbi, et tegelikult see oli selline, see peaaegu aasta kestab ja see oli selline täiesti süva uuring enesesse süüvimine. Et ma tulin mõnikord seal koju ja ma olin täiesti nagu teises maailmas, et see ei olnud kerge ja siis meil olid veel kodutööd ja igasugused sellised arutelud ja see rühm, kes seal käib, et see hoiab väga kokku ja kõik, mis seal räägitakse, jääb oma vahele ja kõik saavad oma hirmud välja rääkida ja osadel olid seal juba lapsed ja siis nad said oma kogemus jagada. Õpetajad on hästi suurte kogemustega inimesed, kes on juba noh, ütleme 50-60 aastat vanuses. Nad teavad juba üht koma teist, et see koolitus on väga tähtis, aga noh, ega see muidugi inimesi, noh, võib ka siis juhtuda, et laps satub tagasi, kui lapsevanem haigestub või keegi vanematest sureb või midagi, et loomulikult on see raske, et seda enam siis peaks selle lapse ikkagi jällegi paigutama kas peretüüpi väiksesse kodusse või noh, ma ei tea, et vaatame igat juhtumit eraldi.
Aga mis sa arvad, peaks seda protsessi, seda bürokraatiat vähemaks muutma või on see nagu asjakohane? Sest et tõesti, ma saan aru, teisest küljest tahetakse minna kindla peale, panga peale välja, et tõesti see laps saab omale kodu ja pere, kes teda tahavad. See on ilmselt nagu see võtmesõna selle pika bürokraatliku protsessi juures, aga samas teisest küljest paljud ei kannata ju seda välja.
Jah, et siin võiks olla mingi selline, kas olemas sellised inimesed, spetsialistid, kes ikkagi oskavad ära innata, kas see pere on valmis ja kui see laps siis sinna pere jõuab, et võib-olla nad vajavad ka algust tugiisikut, heas mõttes. Aga siis nagu vaata ise, kus hakkama saad. Et see on ka selline, et see... Oled selle protsessi läbi teinud ja siis oleks hea, kui keegi oleks veel natuke aega kõrval.
Kas teil on olnud ka selline tugivõrgustik nii-öelda lapsendajatest, peredest koosnud tugivõrgustik, et te saate üksteist toetada ja kogemusi jagada või on see Eestis praktiliselt olematu, et igaüks tegutseb nii nagu tahab. Et osad uurivad, kes on ütleme nii-öelda geneetilise materjali andjad, teised ei uuri, teised ei tahagi kunagi sellest midagi teada ja et kas on ka mingisugune selline väike kogukond või foorum kas või internetis, kus saaks kogemusi jagada ja võibolla mõningaid vigu vältida?
On küll, et meil on selline MTÜ nagu oma pere. Aga noh, keegi ei käsi sul sinna liikmeks hakata. Aga noh, kes seal on, et noh, mina olen ise ka seal liikmeks. Et seal on ikka väga palju häid materjale, saab küsida, seal on psühholoog, kes võib vastata. Sa võid anonüümselt öelda, sa ei peagi ütlema oma nimega midagi ja rääkima olukorrast. Siis on gruppi nõustamised igasugused, seal on kodulehekülje peal üleval, neil on konverentsid. Et see on küll selline kogukond. Ja samas see Pride koolitus. Et see grupp ei ole väga suur.
Kas see on kohustuslik kõigile?
Jah, et see on siis kuni, meid oli 9, aga tavaliselt on üle 10 ei olegi. Et siis on nii, et see grupp jääb ka alati kokku, sest see liidab, et seal ikka väga isiklikuks minnakse, noh, heas mõttes. Sellised gruppid hoiavad ka kokku, et meil on ka kontaktid ja see MTÜ oma peres on nagu sõike laiem. Et see on internetis täiesti olemas kodulehekülg ja seal saab palju abi, aga meil ju ega keegi käsi, et kui sa tunned, et sa ei taha ja paljud vanemad ei tahagi üldse ju, neil on nagu selline vale häbi, kui nad on võtnud lapse, et nad tahaksid rohkem nagu
näidata üldse, seda poolt, et nad hakkama saavad.
Ja samas sega, et see ongi meie laps, et võibolla noh, ei tahetagi näidata, et ta on võetud perre, et siis nad ei võta ju ühendust. ja nad ongi oma murega üksi. Ja võib-olla tõesti teine kord hoiadki peast kahe käega kinni ja mõtled, et appi, mis ma tegema pean. Aga võib-olla teisel, kellegi on see probleem juba olnud ja ta on lahenduse leidnud, et jagatud mure on ikkagi pool muret.
Ja lõpetuseks, kui nüüd võrrelda ja nii-öelda vaagida kaalul seda, mida on teinud Eesti riigis MTÜ-d laste õiguste kaitsel ja laste heaolu eest seistes, mida on teinud Inge Ojalad, et siis teisele poole kaalukausile asetada siis ütleme selle riikliku tugivõrgustiku ja seda, mida pakub riik. Kuidas sinu alust seda olukorda võiks hinnata?
No ma arvan, et mõlemad pooled on vajalikud.
Aga kuhu poole see kaalukaus nagu on kaldu? Kas põhimõtteliselt ongi see nii-öelda üksikisiku tasemel ja MTÜde tasemel see praegune riiklik seis?
No ma arvan, et MTÜde poole kaldub juba mu süda sellepärast, et nad on nagu empaatia võimelisemad. Eks ametnikud muidugi peavad ka olema oma nendes reeglites kinni. Aga noh, kõike saab ju seletada igate pidi, aga ma arvan, et MTÜdel on rohkem empaatiat. Ja kui inimene tunneb, et temast hoolitakse, siis ta valib ikkagi selle koha, kus tal on hea. Ja keegi tahab minna sinna, kus sa ei tunne ennast päris hästi.
On sul jumal mingisuguse viimase ajaga mingisuguse uue sammu ette näidanud, mis su järgmine tegemine saab olema? Lapsendad veel kedagi?
Ei, me oleme valmis ja ootel ja ma olen ka öelnud, et kui kuskil on mõni laps, kes vajab kodu veel, siis meile mahub veel. Et me oleme valmis selleks abistamaks veel kui vaja. Teisest küljest ma mõtlen, et ega me kunagi ju ei tea, mis plaanid Jumalal on. Aga tunnen, et ma olen avatud ja lahti ja ootan siis Jumala võimalusi minu jaoks. Et ma ei sattu ka šoki seisundisse, kui näiteks öeldakse paari aasta pärast, et nüüd on mission Võrus läbi, nüüd lähed Narva näiteks. Kuigi võib-olla Narva on minu jaoks väga raske koht, sest abikaasa ilmselt vene keelta küll selgeks ei saa. Eesti keel on ta küll nüüd ära õppinud. Aga noh, Jumal teab. Igal juhul ma olen valmis väljakutseteks, et see on tegelikult nii põnev.
Aitäh sulle, Inge, täna siia stuudiusse tulemast. See tunnik on möödunud lennates ja väga soe ja meeldiv inimene oled, kellega jutta ajada, kuigi isegi võib-olla sageli paneb ohkama see meie õhukese riigi selline seisukord praegu, aga sellega lõpetakski küllap inspireeris meie tänane jutt paljusid kuulajaid ja loodetavasti aitab ka märgata neid pisikesi, kes meie ümber abi vajavad ja miks ka mitte suuri, rohkem lahtiste silmadega kui seni. Stuudios on Inge Ojala ja Ingrid Sembach-Hõbemägi. Jääme Jumalaga ja olge siis terved ja hoitud.
Aitäh!
If I live to be a thousand years, if I rule the world its hemispheres, I could not repay the love you brought my way, so I want to say it now. Thank you for each day you gave me. Thank you for the Mondays, Saturdays and Sundays, every day the whole year through. Thank you for the fun days, all the number one days, battles to be won days too. I just want to say it, thank you for each day with you. We have just one life to seize the day. We only have what time there is to say, and do what we must do, express our gratitude. So I want to say it and sing it now to you.
days and Sundays, every day the whole year through. Thank you for the fun days, all the number one days, battles to be won days too. I just want to say it, thank you for each day you're with you. At the close of every day, when I close my eyes to pray, all I need to do is just to think of. Thank you for each day you